светот. Слободна Европа.мк.
Текот на целата година политичката сцена беше преокупирана од тоа дали владината коалиција има или нема парламентарно мнозинство. Со оглед на тоа што партнерите предводени од СДСМ и премиерот Зоран Заев постојано беа блиску до работ, односно до бројот 61, изразен во пратеници во Собранието. Во почетокот на март, по неколку изјави од страна на опозицијата дека се крои ново парламентарно мнозинство со помош на коалициски партнери на СДСМ, Заев неочекувано побара во Собранието да се гласа за доверба на владата. Пред гласањето тој образложи зошто се одлучил на оваа постапка.
Рете да се соочиме и да расчистиме. Да го видиме на дело тоа толку многу најавувано наводно мнозинство од опозицијата, кое наводно ќе ја падне оваа влада. Ова е моментот кога ќе им покажеме на граѓаните колку има вистина во зборовите на опозицијата.
Рече Заев. Со 62 гласа за, ниту еден против и воздржан, собранието изгласа доверба на владата, а пратениците од опозицијата не беа присутни во моментот на гласање. Но тенкото мнозинство и подоцна ја комплицираше работата на собранието, кое постојано функционираше на работна кворум. Во почетокот на август, пред летниот одмор на пратениците, председателот на парламентот Талат Џафери ги распиша локалните избори за 17 октомври. Иако ваквите избори обично не предизвикуваат големо внимание како парламентарните, сепак овој пат беше малку поинаку, затоа што влогот беше зголемен со најавата на премиерот Заев дека ќе поднесе оставка доколку кандидатот на владеачката коалиција за градоначалник на Скопје, Петре Шилегов, ги загуби изборите. За нивна несреќа тоа и се случи. ВМРО-ДПМН е славеше победа во поголемиот дел од општините, а во Скопје победи независната кандидатка Данела Арсовска, која беше поддржана од опозицијата.
Македонио, од вечера започнуваш да го живееш нашиот голем сон за нова иднина и надеж за секој еден човек. Македонија мора да се менува, а промените започнаа од вечер. Надежта ја победи апатијата,
рече тогаш лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Сепак, резултатите од изборите паднаа во сенка на објавата на Заев дека ќе остане нададениот збор.
Ја преземам одговорността на себе за ваквиот развој на политичките настани, заклучно со резултатите на овие избори. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.
Изјави Заев. Подоцна членството